Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 6-sı, cümə axşamı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzuluyuram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmətli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Bağdadda Səddam Hüseynin məhkəməsinin davam etdiriləcəyi gözlənilir. İsrailin başnazir əvəzi Ehud Olmert'ə yeni hökumət yaratmaq həvalə olunacaq. 11 sentyabr hücumlarında ittiham olunan Zəkəriyyə Müsaviyə hökm oxunacağı gözlənilir. Buxarestdə Şərqi Avropa ölkələri başnazirlərinin görüşü gözlənilir. Polşanın iqtisadiyyat naziri Pyotr Vonyakin bugün Azərbaycana gəlir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov bugün mətbuat konferansı keçirəcək. Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində növbəti monitoring keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Bugün Bağdadda keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin məhkəməsinin davam etdiriləcəyi gözlənilir. Dünənki məhkəmə prosesində dövlət ittihamçıları onun 1982-ci ildə Düzail qəsəbəsində 148 şiə müsəlmanının qətli yetirilməsində birbaşa əl olması ilə bağlı dəlillər göstəriblər. Səddam Hüseyn bu dəlillərin bir qismini qəbul etsə, rədd etsə də həmin vaxt şübhəli şəxslərin ölümə məhkum edilməsi ilə bağlı qərarına haqq qazandırıb və prezident kimi buna səlahiyyət olduğunu deyib. Hakim Abdulrəhman isə Abu Qreyb həbsxanasında Amerika əsgərlərinin məhbuslarla təhqiramiz davranmasını göstərən şəkillər nümayiş etdirdiyinə görə vəkillərdən birini iclas salonundan çıxarıb. Maliyyə böhranı ilə üzləşmiş Fələstin hakimiyyəti təcili yardım üçün ərəb ölkələrinə üz tutub. Bu barədə Reuters agentliyi Fələstin və Avropa rəsmilərinə istinadla xəbər verir. Fələstinin yeni baş naziri İsmail Haniyə Həmas hökumətinin xeyli borc və boş xəzinə qəbul etdiyini deyir. Lakin o, təxminən 140 min adamın maaşını vermək üçün bütün mümkün imkanlara əl atılacağını deyib. Qərb ölkələri bundan əvvəl xəbərdarlıq etmişdi ki, əgər Həmas İsrailin mövcudluğunu tanımasa və zorakılıqdan əl çəkməsə, Fələstin hakimiyyətinə yardımlar dayandırılacaq. Britaniyanın hakim dairələri Şotlandiyadakı kəndlərdən birində ölmüş ququşundan quş qripi virusunun tapılmasını təsdiqləyib, lakin bunun H5N1 virus olduğu analizin nəticəsindən sonra bəlli olacaq. Əgər H5N1 virusu təsdiqlənsə, Britaniya bu virusun tapıldığı 13-cü Avropa Birliyi ölkəsi olacaq. 2003-cü ildən bu yana dünyada quş qripindən 100-dən çox adam ölüb ki, onların əksəriyyəti Asiya ölkələrindəndir. Təkcə Azərbaycanda bu virustan bu yaxınlarda 5 adam dünyasını dəyişib. 11 sentyabr terror hücumları zamanı Pensilvaniya ştatı yaxınlığında qəzaya düşmüş təyyarədən tapılmış lent yazısı bu hadisələrdə ittiham olunan Zəkəriyyə Müsaviyə qarşı çıxarılacaq hökmdə rol oynaya bilər. Bunu hakim Leonu Brinkem deyib. Bu lent yazısı həmin hadisələrin qurbanlarının ailə üzvlərinə göstərilsə də heç zaman ictimaiyyətə göstərilməyib. Bugün Virginia ştatında Zəkəriyyə Müsaviyə hökm çıxarılacağı gözlənilir. Hakimlər kollegiyası hesab edir ki, o 11 sentyabr hadisələrində sövdələşmə və digər cinayətlərə görə ölümə layiqdir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Avropa Birliyi ölkələrinə girişinə qadağa qoyulacaq. Bunu dünən Avropa Parlamentinin iclasında hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi edən Avstriyanın kansleri Wolfgang Schüssel deyib. Son şurada biz Lukaşenkonu viza ilə bağlı qadağa siyasına saldıq və Belarusda dinç aksiyaları yatıranlara qarşı sanksiya tətbiq etməyə hazırıq. Əlbəttə, bu hələ müzakirə olunacaq. Wolfgang Schüssel müxalifət lideri və martın 19-da Belarusda keçirilmiş prezident seçkilərində Aleksandr Lukaşenkonun əsas rəqibi olmuş Aleksandr Milinkevic isə dünən Strasburqda çıxış edərkən Avropa Birliyi rəsmilərini sanksiyaya düşəcək məmurların siyasını artırmağa çağırıb.
Только мы считаем, что этот список не должен быть из десятков людей, как минимум сотни людей. Почему?
Hesab edirik ki, bu siyahıya onlarla yox, yüzlərlə adam salınmalıdır. Ona görə ki, hakimlər siyasi motivlə mühakimə edir. Universitet rektorları siyasi baxışlarına görə tələbələri qovur, polis insanları döyür. Bu təbliğatçılar cəmiyyətdə azad fikri boğur. Bizdə televiziya yoxdur, təbliğat orqanı var.
В обществе свободное мышление. У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды.
Aleksandr Milinkevic. Siyahıya düşəcək məmurların Avropa Birliyi ölkələrində bank hesabları da dondurula bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə dünən Bratislavada mətbuat konferansında deyib ki, Avropa Birliyi məsələni dialoq yolu ilə həll etməlidir.
Если у Евросоюза, у НАТО есть какие-то вопросы.
Əgər Avropa Birliyi və NATO-nun hər hansı bir ölkəyə sualı varsa, onu dialoq yolu ilə həll etməlidir. Həmin ölkəni Avropadan təcrid vəziyyətə salmaq cəhəti ilə yox. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov. Belarusun Ali Məhkəməsi isə seçkinin nəticələri ilə bağlı keçmiş prezidentliyə namizədlər Aleksandr Milinkevich ilə Aleksandr Kozulinin şikayətlərini rədd edib. Ali Məhkəmə deyir ki, əgər Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri təsdiq edibsə, onun qərarına qarşı çıxmaq olmaz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli xəbərləri davam etdiririk. Aprelin sonlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara rəsmi səfəri gözlənilir. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna diplomatik mənbələr verib. Səfər Ağ Evin dəvəti ilə həyata keçirilir. Aprelin 28-də Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidenti George Bushla görüşəcəyi gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun bu həftə Vaşinqtona səfəri zamanı isə güman ki, Prezidentin səfərinin detalları müzakirə olunacaq. Elmar Məmmətyarov aprelin 7-sində ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice ilə görüşəcək. Onun Vaşinqtonda həmçinin Konqresin İnsan Haqları üzrə Helsinki Komissiyasının həmsədri senator Sam Brownback ilə də görüşəcəyi gözlənilir. İlə həmin gün Elmar Məmmətyarovun Vaşinqtondakı Hertagi fondunda Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda çıxışı da olacaq. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Moskvada 3 günlük səfərdədir. O, səfər zamanı Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Rita Sita agentliyi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamininə istinadla xəbər verir ki, danışıqlar zamanı nəqliyyat, yanacaq və enerji sektorları sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq, həbilə Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun iki müavininin məhkəməsi başlanıb. Onlar dövlət çevrilişində cəhddə ittiham olunurlar. Dünən keçirilmiş ilk qapalı iclasda müttəhimlər ifadə verməkdən imtina ediblər. ATƏT-in Bakı ofisi prosesin qapalı keçirilməsindən narahatdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səid Nurinin aprelin 5-də keçirilən məhkəmə iclasında vəkillər prosesin qapalı keçirilməsinə etiraz ediblər. Məhkəmə etirazı qəbul etməyib. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımovun verdiyi məlumata görə bundan sonra müttəhimlər vəkillərdən imtina ediblər.
Bizdən imtina etdilər və elə əsaslandırdılar ki, müdafiə tərəfinin verdiyi vəsadətlər təmin olunmur. Buna görə də müdafiəçilərin artıq məhkəmə prosesində qalıb belə bir şəraitdə müdafiəni həyata keçirməsinə zərurəti ehtiyac yoxdur. Özlərinin də müdafiələrindən özləri də imtina elədilər ki, özləri müdafiə eləməyəcəklər.
Vəkil Osman Kazımov. Məhkəmə müdafiədən imtinanı qəbul edəndən sonra vəkillər iclası tərk edib. Proses qapalı keçirilib. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən aldığımız məlumata görə qapalı keçirilən iclasda müttəhimlər dövlət ittihamçısı və hakimin suallarına cavab verməkdən imtina ediblər. Sonra məhkəmədə şahidlər dindirilib. Aprelin 5-də ATƏT-in Bakı ofisində bu məhkəmə prosesinin qapalı keçirilməsindən narahatlığını bildirib. Ofisin rəhbəri Maruzi Pavez bildirib ki, prosesin qapalı keçirilməsi barədə məhkəmənin qərarı bütövlükdə bu məhkəmənin özünü sanki dövlət sirrinə çevirir və bu da təəssüf doğurur. ATƏT-in Bakı ofisinin sözçüsü Ülvi Xınlı deyir ki, məhkəmənin qapalı keçirilməsi qərarı onun beynəlxalq standartlara uyğunluğunu qiymətləndirməyə imkan vermir.
ATƏT-in müşahidəçiləri də bu məhkəmə prosesində müşahidəçi qismində iştirak edə bilməyəcəklər və bununla da təşkilat üçün ədalətli məhkəmə üçün standartlara uyğun olub olmamasını təyin etmək mümkün olmayacaq. Bu qərar ofisimizin təəccübünə səbəb olub, çünki işin əsas dəlillərindən biri sayılan video kaset dəfələrlə televiziyalarda nümayiş olunub. Ümid edirik ki, bu qərar son qərar deyil və məhkəmə prosesinin gedişatında bəlkə fərqli bir qərar qəbul olundu.
Ülvi Xınlı, müttəhimlərin vəkilləri bildirirlər ki, prosesin qapalı keçirilməsi barədə qərar ləğv olunsa, onlar müdafiədə iştirak edəcəklər. Növbəti məhkəmə prosesi isə aprelin 6-sına təyin olunub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin yazıqlarını isə sizə həmkarım Maarif Çingizoğlu çatdıracaq.
525-ci qəzetdəki Avropa Birliyi Azərbaycanı hərbi yoldan çəkinməyə çağırır sərlövhəli yazıda müəllif Füqar Orxan qeyd edir ki, təşkilat Qarabağ münaqişəsinin müharibə keçməsini önləmək üçün problemlə daha yaxından maraqlanmaq niyyətindədir. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə danışıqların dalana dirənməsi və cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması hallarının intensivləşməsi regionda geniş iqtisadi maraqları olan beynəlxalq dairələrdə getdikcə daha ciddi narahatlıq doğurmaqdadır. Son olaraq bu narahatlığı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Yerevana səfəri gedişində ifadə edib. Müəllif qeyd edir ki, Ermənistan rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüşləri dəyərləndirən Semnebi erməni jurnalistlərin açıqlamasında bu mövzu üzərində xüsusi dayanıb. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi qitədəki dondurulmuş münaqişələrin özəlliklə Dağlıq Qarabağ konfliktinin nizamlanması prosesində daha yaxından təmsil olunmaq niyyətindədir və bununla bağlı prinsipial qərar qəbul edib. Avropa Birliyinin rəsmisi nəzərə çatdırıb ki, beynəlxalq birlik bu problemin dinc və danışıqlar vasitəsilə həllini zəruri sayır. Çünki Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla həll etməklə bağlı istənilən cəhd sonda ciddi və hətta fəlakətli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bu, 525-ci qəzetin yazdıqları idi. Ayna qəzetindəki Ankara yeni təşəbbüslə çıxış edəcək sərlövhəli yazıda müəllif Şahmar qeyd edir ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması xüsusi yer tutur. Türkiyə bu məsələdə Azərbaycanı hər tərəfli dəstəkləyən yeganə dövlətdir. Ankara Bakının bu istiqamətdəki səylərini qeyd şərtsiz müdafiə edir. Müəllif qeyd edir ki, indiki vəziyyətdə Ankara Qarabağ nizamlanması prosesində birbaşa vasitəsi kimi çıxış etmir. Müəllif qeyd edir ki, Türkiyənin Qarabağ nizamlanmasında fəal vasitəsi kimi çıxış etməsinə Ankara ilə Yerevan arasındakı problemlər mane olur. Bu da Ayna qəzetinin yazdıqları idi. Bakı Xəbər qəzetindəki Sezər İlham Əliyevə dolayı yolla irad tutdu sərlövhəli yazıda müəllif Rasim Bayramov Azərbaycana rəsmi səfərə gələn Türkiyə prezidenti Əhməd Necdet Sezərin bir sıra məsələlərə görə dolayısı yolla olsa da İlham Əliyevə öz iradlarını çatdırdığını qeyd edir. Onlardan ən əsası isə Türkiyədən olan iş adamlarının Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna yatırmaq istədiyi investisiyalarla bağlı olub. Sezər açıq şəkildə vurğulayıb ki, əgər Azərbaycanda xarici vətəndaşlar üçün şərait yaradılsa, türk biznesmenlərinin yatırdığı investisiyanın həcmi də artıq olar. Müəllif qeyd edir ki, başqa sözlə deyilsə, Türkiyə Azərbaycanın mövcud investisiya mühitindən, burada meydana çıxan korrupsiyadan və digər bu qəbildən olan məsələlərdən narazıdır. Bu narazılıq isə Türkiyə prezidentinin timsalında İlham Əliyevə çatdırıldı. Bu da Bakı Xəbər qəzetinin yazdıqları idi. Bu dəfə Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsi ilə sizi Marif Çingizoğlu tanış etdi.
Bu Azərbaycan qəzetlərinin bugün yazdıqları idi. Verilişimiz davam edir. Gəncənin ətrafında yeni qəsəbə salınacaq. İlk növbədə nəzərdə tutulmuş ərazidə müasir ticarət mərkəzi tikiləcək. Bölgə müxbirimiz Saadət Akifqızı xəbər verir.
Gəncə şəhərinin girəcəyində uzunluğu 4 kilometrə çatan şəhərcik salınacaq. Bu barədə Şəhər Şurasının iclasında qərar verilib. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzizovun sözlərinə görə şəhər aeroportu 2007-ci ildən beynəlxalq hava limanı kimi fəaliyyətə başlayandan sonra bölgənin iqtisadi-sosial əhəmiyyəti artacaq. Buna görə də Gəncə hava limanının yaxınlığındakı boş torpaq sahələrində şəhərcik salınması qərarı alınıb. Ancaq ilk növbədə 56 hektar ərazidə müasir ticarət mərkəzi və yaşayış obyektləri tikiləcək. Yaxın gələcəkdə burada çox mərtəbəli yaşayış binalarının da tikilməsi nəzərdə tutulur. Şəhərciyin eskizlərini isə Azərbaycan memarları hazırlayıb. Eldar Əzizov tikintinin aparılması üçün artıq onlara 50-yə yaxın müraciət olunduğunu deyir. Cənab Əzizovun sözlərinə görə Gəncənin inkişafı üçün boş torpaq sahələri azdır.
Gəncənin ətrafında olan samuxal xanlara boş torpaqlar verilib. Bu torpaqlar bu gün onlar tərəfindən də demək olar əsasən istifadə olunmur. Gəncə şəhər bunlar qaytarılsa, orada yeni mikrorayonları planlaşdırılıb və gələcəkdə salmaq olar.
Eldar Əzizov ümid edir ki, ölkə prezidentinin yanında artıq müzakirəyə çıxarılmış bu məsələ öz müsbət həllini tapacaq. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Bağdadda Səddam Hüseynin məhkəməsinin davam etdiriləcəyi gözlənilir. İsrailin başnazir əvəzi Ehud Olmertə yeni hökumət yaratmaq həvalə olunacaq. 11 sentyabr hücumlarında ittiham olunan Zəkəriyyə Müsaviyə hökm çıxarılacağı gözlənilir. Buxarestdə Şərqi Avropa ölkələri baş nazirlərinin görüşü başlanır. Polşanın İqtisadiyyat naziri Pyotr Vonyakin bugün Azərbaycana gəlir. Xarici İşlər nazirinin müavini Aras Əzimov bugün mətbuat konferansı keçirəcək. Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində növbəti monitoru keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü